Byrja að kíkja í gær á eitthvað sem heitir kristintrú eða hvort þú ert bara enn forvitnast að skoða, breytir engu. Þessi dæmisaga alveg stórkostleg og lýsir kringumstæðum mannsins á mörgum stigum lífsins, fyrir trú, í trú og eftir trú. Og hún er frábær. En áður fyrir þangað, hlustu þetta hérna, í öðru Korinthabréfi. Þetta eiginlega grunnurinn. Þetta fyrsta hérna kunniði. Ef einhver er í Kristi hann skapaður á ný, hið gamla varð engu sjá nýttur eru til. Þetta er hérna á svona AA samkomum fundum eða á samkomum United og öðrum slíkum með eitthvað kemur vitnisburð. Þá er ég heiti Halldór Lárusson, ég ný í sköpunni Kristi. Það verið vitni í þetta vers. Hlustið svo framhaldið. Því, af hverju ég ný sköpunni Kristi? Af hverju þetta allt orðið nýtt? Því, af því að, sem sagt, það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Það var Guð sem sætti heiminn við sig. En vesti boðskapur sem Kristin kirkja hefur látið frá sér aldir þess vegna að Guð sé ekki góður Guð nema við þá sem eru heilagir. Þeir sem standa sig vel, þeir sem eru rosalega flingir og eru alltaf rosalega góðir, Guð elskar þá, sjáðu. En hina, nei, þar hann bara svolítið pyrraður. Hann bara pyrraður út í þetta lið, þau getur ekki, eru almennileg og góð og hún bara, hann ekki sáttu við það. Þetta boðskap sem við heyrt. Ég meiri segið, ég var alveg stuð, foreldra mínu sögðu þetta aldrei við mig, en ég heyrði þetta sagt við lítil börn, hlustið nú vel á hversu ríkaleg setningu þetta er. Ef þú ert ekki góður, það kemur svartu blettur og tungunaður og Jésús elskar þig ekki. Þetta er ljótsetning. Hún er hrikaleg. En myndið að þetta var svona tónnin í mörgu hjá kristinni trú, í kristinni kirkju, að Guð væri fyrst og fremst að eltast við syndir mannana og leita þar uppi til að skammast í liðinu. Þegar það alveg þveru öfugt, Guð kom með Krist til að sætta heiminn við sig. Hann segi, heyrðu, ég dús við ykkur. Bara, hey, þetta í lagi. Alveg sama hver þið eru, sama hversu fullkomun og ófullkomun þið eru, sama hvort þið með allt upp á borðinu og allt gengur vel eða allt niður með ykkur, það breytir engu, ég elska ykkur samt og ég búin að sætta ykkur við mig. Það ekki eftir, hann tók fyrsta skrifið. Hann tekur skrifa sér, ég sætti þig við mig. Þú þarft ekki fyrst að sættast við mig. Ég sætti þig við mig. Og ef þú þiggur það boð að koma í þessari sáttagjörð og eiga samfélag við mig, þá ertu velkomin. Ef þú vilt ekki, þá ertu samt velkomin en þú ræður hvort þú kemur. Og þetta boðskapurinn sem Kristin kirkja á að boða. Og þessi dæmisaga sem ég ætla núna að lesa, hún segir okkur einmitt allt þetta frá munni Jésu Krist, hans eigin orðum. Hann var náttúrulega snillingur og er. Já, verður alltaf. En ég meina, hann er snillingur. Má ég segja reitt, ef við smá tíma, ekki, jú. Fyrir mörgum árum síðan, þá hlustaði ég, var í Sviss og ég hlustaði á trúabræðafræðing sem var, hann var gyðingur og hann var búinn að vera. Hann sagði, ég var búin að læra öll trúabrögð heimsins og alla isma og þisma og vosma og isma og hvað þetta var sem var hægt að læra og ég var búin að kafa í þetta og ég leita sannleikanum. Það var alveg samakortur, pólitískar heimingar, trúarlegar heimingar, bara alla stefnur og allt, hann fór í allt. Og ég fann ekki sannleikan. Svo ég ákvað loksins að lesa nokkuð sem ég hefði aldrei lesið áður, það var Nýja testamentið. Gamla testamentið hann lesið því að með gýðingur, en Nýja testamentið. Hann sagði, nú ætla ég að lesa það og svo las hann Nýja testamentið og hann lýsir þessu nákvæmlega svona. Ég las og ég kom að sögunni þar sem að þeir kom með bersynduðu kona, þar sé sem var opinberri synduðu kona, sennilega vændiskona og þeir komu með hana til Jesu og það var fullt af fólki svona í kring og þeir kom að fara setna og prestarnir allir með hana og segja sko, og svo smjadraðir fyrir Jesu sér. Alveg bara á að sleikja upp Rabbi Meistari Þú veist, kallar hann meistara, þeim fannst hann engi meistari sko Það þarna kallar meistara, það var fullt af fólki að hlusta svo þeir voru að taka undur og þykjast vera með fólkinu þetta var nú kannski eitthvað frá Guði sent og eitthvað svona en þeir voru að leiðan í gildru og gildran var þessi að samkvæmt lögmálinu þá átti að grýta hana þá bara alveg, þá bara lögmálinu segir trúgiðingan í gamla testamentinu þið grýtir svona konur fyrir syndinar en Jesús var búinn að boða fyrirgefningu og kærleika og svo þeir voru að leiðan í gildru Ef hann hefði sagt, já, já, bara grýtum hana, bara standi við þetta, gera þetta, þá náttúrulega hefði fólkið allt sem var að vona að þarna væri komin ykkur nýtt, bara snúið baki við Jesú. Já, hann bara einn af þeim, já, hann, ok, hann alveg, það hefur ekkert breyst. Ef hann segir hins vegar, nei, grýtum hann ekki, fyrirgefum henni, það er hinn kristna trú, það er mín trú sem ég boða. Fyrirgefum henni bara, þá hefði þeir sagt, getur ekki verið frá Guði, hann undir lögmáli, hann á að halda lögmálið. Þannig að þá höfðu tekið hann segið, nei, heyra, hann ekki frá Guði. Þetta var baráttan sem hann var í. Og þessi gýðingur, trúabráfengur, hann sagði, ég las þetta og ég þurfti að fletta við í biblíunni minni til að finna svarið. Svarið var ekki hérna og ég stoppaði. Og ég hugsaði, ég fór í gegnum öll trúabröðin, alla ismana sem ég hafði lært og reyndi að leita hverju svarar maður svona. Og ég fann ekkert svar og ég var viss það að nú var við búin að ná honum og þar með væri kristin trú út um myndinni, ég get ekki trúa því og fyllt því. Hann flettir við sáiðar sem syndlausir kasti fyrsta steininum. Ég bara, nú fæ ég ekki hans og bara, ok, gas, þetta er snillt. Ég meina, þetta er snillt. Ok, við skulum endilega grýta hana með öðrum orðum. Sá ykkar sem aldrei hefur syngaði gert nýttrakt, hann byrjar hann kasta fyrsta steininum og þeir sleftu steininum og gengu burtu af því þeir vissu náttúrulega þeir voru ekki syndlausi frekar en hún þannig að og þá svo þegar allir voru farnir þá rís hann og fætur hann var svona hnjánum og hann segir hvert fór allir það þú ekki að dæmi mig segir hún, það dæmdi mig enginn vilt þú ekki, hann segir nei ég dæmi ekki farðu þeirri fyrirgefið þið syngja ekki framar og í krafti þess kemur frelsi í lausnin þessi trúabræðingur út af þennan snillingu þetta snildasvar hann trúði ekki fram að þessu að Jesús væri eitthvað tengdu Guði sko, hann var bara, en hann var kristin eftir þetta snýr honum svona og hann fór að kafa og hann fekk að kynnast Guði Kristur er stórkostlegur og svo sagði hann þessa dæmisögu hlusti nú vel á, þessa þekki ég líka Maður nokkur átti tvo sonu. Ég ætla að lesa hana fyrst. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber og hann skipti með þeim eignum sínum. Fáumtugur síðar tók yngri sonun allt fésitt og fór burt í fjarlægt land, þar sóaði hann eigum sínum í óhófsumum lifnaði. Er hann hafði öllu eitt var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp á manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendar sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu er svínin áttu en enginn gaf honum. Nú kom hann til sjálfsins og sagði hver margir eru dagluna menn föðu míns og hafa gnægð matar en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föðu míns og segi við hann faðir, ég hef syndgað á móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verða þess að heita sonu þinn, lát mig verða sem einn af dagluna mönnu þínu. Sagan er lengri, ég ætla að stoppa þess hérna. Setum okkur í sér spór. Bara ímyndum okkur þetta sé bara hérna gerast í kringum okkur. Það er faðir sem á tvo stráka. Hann er ríkur, sjáðu. Þetta er ekki bara svona eitthvað 5.000 kallar sem hann átti til í arfyrir þá. Hann var með auðæfi. Hann með landaregnir, hann með dýr, hann var með vinnumenn, hann með daglaunamenn, fullt af mönnum í vinnu hjá honum. Svo kemur yngri guttinn Og hann segir, heyrðu pabbi, ég vil bara fá minn skerfa arfinum núna. Veitu hvað hann að segja? Og sérstaklega, í dag myndum við jafnvel túlka þannig, en sérstaklega þarna þessum tíma. Með öðrum orðum að segja, pabbi, ég vildi verið döður, getur að borga mér. Já, hann bara, þú veist. Og það eru umlega sem að segja, og hann ekkert að hugsa pappan sem að reka fyrirtækið. Ef ég tek eitt þriðja hvað ég nú á sem út úr þessu, þá skilja hann eftir án þess. Og það getur verið erfið að reka fyrirtæki eftir þetta, hærfið verið að halda öllu gangandi, borga laun og svo framvegis. En láttu mig fá þetta, ég ætla að fara og lifa fyrir sjálfa mig. Og þannig mannkynni svolítið. Ég hugsa um Guð, ég ætla bara að lifa fyrir sjálfa mig. Ég ætla bara að gera það sem að mér hendar, það sem ég vil, það sem að er best fyrir mig og svo framvegis. Ok, gott og vel. Hann hélt að maður að gera það. Svo, og það gekk vel til að byrja með. Ímyndu ykkur, einn af þessu strákun hér í Íslendingur, hann fer út og svo ser hann eitthvað syður að Miðjarðarhafinu og hann lifir hátt í Grikklandi. Og hann lifir hátt. Hann sefur með öllum konunum sem og hann spandir til hægri og vinstri eða það náttúrulega þið viti hvernig það það laði þess að svo mýja mítjustján þegar peningunni til og vilja fá allt sitt og nýta og njóta á meðan sem klárast bara pakkin. Og þá hvað? Þá allt búið. Það þetta sem við lendum í þegar við erum að keira okkar líf áfram ánguðu sem við hlaupum eitthvað tíman á vegg. Það bara bú. Og bara við lendum í einhverju sem við sem og hvað nú að gera? Já, allt sem ég átti hjá honum, það eiginlega bara búið. Og þá kemur hugsunin ég verið að geta maður, ég bara og ef þið áttu ykkur á því Okkur fyrst svín og ekkert yfirleitt svona, þú veist. Þeir eru fín á jólunum, en þeir eru ekkert rosalega þú myndi hugsa þau í stíjunni eða í ræktunni. Eða. Þeir eru ekki svona, þetta ekki mest aðlandi stefnur. Og þegar þau voru áðunniðu ferðu þess að fjöldaframlýsi sem í dag að þá voru þau bara svona úti, þau voru virkilega í skýtnum og þau fengu bara drastlega í þetta og það var þannig. Þau fengu ekki eitthvað korn og fínir í, þau voru bara alinn á afgöngum Og strákurinn segir, takk til fyrst eftir, hann fær það verkefni að gæta svínana. Hann gyðingur, sjáðu. Þeir borð ekki svín. Svínin óhrein. Svínin úrhrag allra dýra. Og hann endar algjörlega á botninum að geta matin sem svínin geta. Dýpra gatan ekki sokkið. Þessi, bara þessi frásökun á Jesu þegar að tala við gyðingun og segir þess að þeir bara þeir fá hroll. Þetta það dýpsta sem hægt að sökva. Og svo vaknar hann bara einn daginn náttúrulega sjálfsögð eins og við gerum vonandi flest öll. Býtu, hvað ég að hugsa? Ég var hjá pabba og hafði allt. Ég hafði aðgang á öllu, ég hafði allt sem ég þurfti og meiri sér daglaunamennirnir sem pabbi ræður í vinnu hafa núna betra heldur ég. Og þá nú komum við að stórum þætti sem ég var að tala áðan boðskap kristinnar og kirkjunar. Því að hugsunum sem hann kemur með þessi, ég ekki þess verður að vera sonurinn. Ef ég bara fæ að vera verkamaður, daglunamaður þá ég veit ég mun hafa það betra þannig heldur en ég hefða núna hvort sem svo hann tekur í sér kjark ég skal bara fara yfir núna að parafræsa þetta hann tekur í sér, dregur í sér kjark fer heim og alveg ákveðin því að bara byrja pappa fyrirgefningar og segir þau, ég veit að ég má ekki ætti ekki skilja að vera sonuðin lengur og þú þarft ekki að taka mig sem son en báðum ég bara að vera verkamaður hjá þér Því að þeir hafa betur heldur en ég hef núna því búið með allt sem ég átti. Svo hann ákveður að fara. Og því þekki söguna. Hann kemur sem úrhrag. Hann kemur bara búið með allt. Hann búin á anda, sál og líkama. Hann bara null og... Hann á lægsta punkti sem hann gat farið á. Og hann kemur heim og tilbúin að bara segja herra ég bara fá að verka með þér. Þá segir sagan okkur að pappi sér hann koma með öðrum orðum ég get ímyndum að hverjum degi þá var pappa á kirkinu síldi hann kom í dag guttinn en hann sá hann koma langt að og hann hleypur á mót honum tekur hún kom heim og strákurinn fyrir örugglega með rulluna ég fyrirgefðu pappi ég hefði aldrei átt að gera þetta og ég biðst fyrirgefningar ég ekki eins verður að vera sonuðinn en þú veist ef ég má vera daglaunamaður hjá þér þá myndi ég þykja það pappi slátrar alikálfinum segir nei, þú ert strákurinn minn það þú fóst og gerðir allt þetta hvernig þú fóst með mig og fyrirtæki og bróðin og alla hinna það breytti engum það að þú ert strákurinn minn þú hættir ekki að vera strákurinn minn og nú slátrum við kálfinum þú varst tíndur, þú varst glata nú ertu komin heim, nú höldum við veislu þá sem ekki gleði í pappa hann bara hélt veislu fyrir strákinn Við megum aldrei gleyma því að þó að við höfum verið að klúður ykkur í lífinu, þó að við höfum verið á glapstigum, þó að við höfum verið með allt niður okkur eins og við segjum stundum og komum svo til Guðs, þá þurfum við ekki að koma, við eigum að koma auðmjúk, við eigum að koma vitandi það að við þurfum á honum að halda eins og strákurinn var, en ekki það að við segjum, heyrðu, ég get aldrei verið barnið þitt. Má ég vera þjónninn? Og þetta var eitt sem að kirkjan boði mörg ár. Við erum bara aumir þjónar. Jesús sagði, ég kalli ykkur ekki fram að þjóna mína. Ég kalli ykkur vini mína. Þjónni veit ekkit hvað meistarinn gerir, en vinunum veit það. Þú og ég erum vinir Jesú. Ekki vegna þess að við erum eitthvað skilið. Ekki vegna þess að strákurum var ekki sonur pappa sinns. Hann átti ekki skilið að fá að koma aftur. Svona mannlega séð. En pappi sagði það, þú ert sonur minn. Það hefur ekkert breyst. Og Jesús segir, þú ert vinur minn. Þú getur komið eins og þú ert. Það sorglega við þetta náttúrulega var eldri bróðurinn. Það er eldri bróðurinn. Hann var fúll. Hann var þessi sem aldrei gerin eitt rangt sjöðu. Hann var þessi heilagi sem ég var að vitni á hann. Hann var bara heima og hann kvartaði þetta í pappa. Hvers konar, okkur er þetta þessu? Hann er búin að klúðra öllu þessi drengur. Svona erum við mannfólki, við erum rosalega dómhorstundum. Hann ekki skilið. Neitt svona. Ef við klúðrum í kirkjunni, hvað gerum við? Já, og... Ó, það er svo rétt. En, ég vil segja hvernig, og getur að segja hvernig hefur verið. Það hefur verið fyrirgefið, svo, já, þú farið ekki að þjóna í þessari kirkju næstu 2 ár. Þú sest á aftasta bekk, þú átti ekki að skilja að vera hérna frammi. Það er kannski ekki sagt svona, en það er svona ætlast til þess. Ég ekki að grínast, og þið sem eru eldri í trúnni, eldri 2 vetra, þið vitið þetta satt. Já, í stað fyrir, hei! Sko, sjáum við hvað þetta er fáránlegt. Nú ætlum ég bara að benda ykkur á hvað þessi afstæð er algjörlega fáránleg. Ég er ekki að tala um það að einhver getur ekki pási einhverju til þess að vinna ykkur með líf sitt. Við eigum að vinna með líf okkar. En sjáum til, hér kemur ykkur gæi, lappandinn, það er yngri sonurinn, segjum bara að sé að koma samkoma núna. Og faðirinn sem við erum að tala um er Guð. Hann er pappinn, þetta er strákur sem að einu sinni ólst upp ykkur kristna trú og hann og svo fór hann bara út í lífið og hann klúraði þessu. Hann var búinn að fanna dóp og sprauta svo, hann var búinn að eyðileggja allt, svo týndist hann og þeir leitaði honum og þeir fundan ekki og svo fannst hann og svo kom hann, kemur hérna niðurbrotinn á eina samkomin hérna fram til fyrirbæna, þú veist, sópandi gólum með buxunum, þú veist, og það er allt, hann, þú veist, tattur og eru flúraður, ringaður hann er allur pakkin á honum og hvað er í kirkjan? Ó, það er að koma syndar og frelsast ó, svo gaman og þetta er gaman þetta er ógeðslega gaman og svo kemur og við tökum utanum og elskum hann til lífs og hann finnur Krist og mætir pappa fær fyrirgefninguna og byrjar nýtt líf er þetta ekki dásalegt? Þremur ára setna mistýgur hann sig. Kemur aftur niðurbrotinn. Þá fann hann ekki sömu móttökur. Það er sorg. Akkur fann ekki sömu móttökur þá. Og hann átti að vita betur. Hann búinn að vera hérna og syngja og svoleiðis upp á palli og þegar menn búinn að syngja upp á palli þá getur ekki komið bara og láta þessu bafinni út í bæ. Svo þegar hann kemur niðurbrotinn aftur þá fær hann dóm. Frekar enn umhyggju fyrirgefningu. Dóm og þá vorum við orðin eins og eldri bróðurinn. Hvað er þetta að halda upp á og slátra kálfi fyrir þennan? Já, bara að segja, aumingja. Bara að segja. Já. Ég, moi, er búin að vera hérna alltaf, alltaf. Og ég hef ekki einu svona fengið að syngja á pallinum og fór ekki að klúra þeim einu. Það fylgdi ekki sögunni, ég kann ekki syngja en það er svona mál. En ég hef ekki, þú veist, ég hef alltaf verið, af hverju ekki slátra fyrir mig? Af hverju fæ ég ekki þessa athygli sem að guttinn fær sem er búin að klúra öllu? Og þá segir pappi þessi, ó, þetta er svo gott. Og hann segir, svo. Sonur minn, þú ert með mér alltaf. Þú getur fengið kálf hvena sem þú vilt. Þú getur haldið partí hvena sem þú vilt. En þú hefur bara ekki gert það, hann sagði það reyndar ekki. En það skilur eftir, strákur sem byrju, já, okkur hefur ekki gert það. Og vitið okkur hann gerði það aldrei? Og þessi hann, var með ranga mynd af pappa. Hann hélt ekki að vera pappi væri. Hann þekkti ekki pappa eins og hann sá hann við unga strákin, yngri strákin. Hann hélt að hann veri strangur, hann mætti ekki neitt, hann bara var hlýð og hann sagði reynda guttinn, þessi eldri, hann sagði, ég er búin að vera hlýðin þér og þjóna þér. Og það er akkurat vandamálið. Þetta var ekki bara pappans. Þetta var yfirmaður hans, hann var þjónninn hans og það var þannig sambandum milli þeirra. Og þetta er gallin í kristendómnum þegar við ætlum eiga svona samfélag við Guð. Því að Guð er ekki að leita þjónum sem að við líta á sig, hann er að leita vinum. Við megum þjóna á honum að sjálfsögðu, alveg svo vonandi við þjónum hvort öðru, sjáðu. Já, en ekki á þann háttin að vera með þjóns eða þræls hugarfar. Við erum með hugarfar sonar og dætra. Við erum köllu til að vera börnin hans. Við erum börnin hans. Og þegar við vitum hann og þekkjum hann eins og hann er, þá byrja lífið. En ég skil vel að þessi fjöldi manna sem hefur lítinn áhuga á að koma til þess Guðs sem er svo strangur og pirraður og er alltaf eitthvað að skammast í þeim. Ég segi fyrir mig, Guð elskaði mig nógu mikið til að taka á móti mér og hreinsa mig og losa mig við mitt drasl. Og hann elskaði mig nógu mikið til að skila mig ekki eftir í draslinu sjóða. Og hjálpa mér út við eins og góðu pappar gera. Og mömmur. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir þessi stórkostlu orði biblíinni og þessa dæmisögu þína. Og þökkum fyrir að í dag erum við í þessari stöðu. Sama hvar við erum, sama hver bakgrunnur okkur er, sama hvaðan við komum, hvert við erum að fara. Í dag erum við í þessari stöðu. Að þú hefur sætt heimi við þig. Þú hefur sætt heimi við þig. Þar af leiðandi hefur þú sætt okkur við þig. Og við getum komið til þín og meðtekið þetta verk þitt. Af því að þú ert faðir okkar, þú ert pabbi okkar. Þú ert ekki bara húsbóndi og herra, þú sért vissulega drottinn, en þú ert okkar vinur til þú gert okkur að vinum þínum. Og við þökkum þér drottinn fyrir þessa náð og þessa miskunn. skulum aðeins, það eitt sem að leifum að spila. Við skulum aðeins bara höllum aðeins augunum. Það bara kemur í hugum minn að það einhver hérna inni sem að þú varst fyrir mikill höfnun á ungaldri. Mikill höfnun í lífið þínu á ungaldri. Og þetta sár sem við setjum í þér í lengri tíð. Heldur þú situr hérna með einu sannum. Og það getur fleiri en einn og fleiri en tveir. En þessa höfnun ætlum við að brjóta núna. Ef þú vilt, ef þú getur, ef þú treystir til að biðja með rétt upp hönd, bara örstutt. Hérna. Og mér langar að biðja, sjáu það líka hérna. Og þeir sem sittir nálægt þeim, getur lagt hönd bara létt á öxlina á þeim eða og einhver getur hversu komið hingað, beggi mín, og þú getur bara staðið með þessum hérna líka. Og við viljum að brjóta þetta. Höfnun er hrikaleg. Höfnun étur okkur að innan. Það er sár sem við sitjum með og gerir það verkum ef við ekki losnum við það, að það þvælist það fyrir okkur endalaust okkar sjálfsmynd og hver við erum. Og jafnvel höfum við alið innra með okkur þennan sársauka með því að geta ekki fyrirgefið, jafnvel þú hefum viljað, kannski eru búin að fyrirgefið en sárið situr eftir. Svo nú ætlum við að biðja fyrir þessu yndislega fólki sem er rétti hönd sín á loft. Og faðir minn, þakka fyrir það að þú sýnir svona hluti einungis að því að þú ætlar að gera heilt. Og núna þessu augnabliki erum við öll samankomin, heila og randi Guðs, snertu við hverju einu af þessum aðilum sem er rétt upp hönd, hverjum einum aðila í Jesu nafni núna. Komtu með anda þinn, lækningamátt þinn og gjörðu heilt. Og við leysum þitt fólk frá þessu sári. Við leysum þitt fólk frá þessari höfnun í Jesu nafni. Við leysum fyrirgefningu til þeirra sem höfnuðu. Við leysum fyrirgefningun í hjarta í Jesu nafni og við læknum sárið fyrir nafni Jesu Krist. Þú fyrir þinn andadrótti minn snertir núna og gjörir heilt. Jesu nafni. Faðir minn, ég byrði þig núna þessu augnabliki rétt eins og þú tókst á móti týnda syninum. Með fögnuði og samþykki þrátt fyrir það hvernig hann hafi verið. Umvefðu nú hvern einn þennan einstakling. Vefðu hann að hjarta þér. Haltu honum í fangið þér. Leiðu honum að finna að þú ert faðir og þú hafnar ekki. Þú elskar og meðtökur eins og við erum. Eins og við erum. Halleluja. Það er ekkert sem Guð er megn, vitið það. Það er ekkert sem hann getur ekki. Og ekki bara, en mandamál okkar er oft ekki það að við trúum alveg hann geti vegna þess að hann er Guð. Við trúum kannski síður að hann vilji. Ákvör ætti hann að vilja gera þetta fyrir mig. Hversin sem þessu hugsun kemur, mundu þá eftir týndasyninum. Hversin er óskopunum átti hann að hefði vilja gera þetta fyrir hann. En hann gerir það samt. Guð elskar. Takk Jesús minn.
Ætlum að biðja kórinn að fara upp og syngja eitt lag svona í lokin. ekki fara hérðan, leyfiðu Guð að starfa og endilega komiði fram og eftir því sem vilji taka móti Jesu og áður en þegar við gefum ykkur tækifæraði að fá að þekki hann sem er það gefur lífinu gildi ekki fara hérðan út án þess elskutna mínar
Alli, maður ekki byrja hérna Guðmund og Begga Koski að koma fram ef þið viljið fyrirbæn. Endilega bara leyfið þeim að byrja fyrir ykkur. Her, nærvera Guðs hérna, Guð að starfa, endilega ef þið viljið fyrirbæn, bara komið þið fram. Það maður syngja hérna fallegt lag.
Halló, hérna þeir sem hérna vilja gefa Jesu Kristi sitt líf, komi hérna fram, ég ætla að biðja með ykkur, því að finn að hérna náðu Guðs er hinn inni, komi þannig að, en hvort sem þeir eru sætum ykkar eða ekki, þá skulle þið hafa bænina eftir mér, sem ég ætla að biðja núna, og hérna, var ekki Edvard, Edvin. Jesús elska þig ég ætla að byrja um að hafa hérna þessa bæn eftir mér og þið líka í salnum Jesús ég komið til þín því að ég vil lausn þína inn í líf mitt og ég veit að þú ert minn lausnari þú getur gert allt og ég kem til þín til þess að vera þitt barn og tók að taka móti lausn þinni inn í líf mitt. Takk fyrir það, Jesús, að þú ert mér lausnar í dag og ég er þitt barn. Amen. Nú ætlum ég að biðja hérna bæn fyrir ykkur hérna inni.
Yeah.
vil þakka fyrir samfylgdina í dag. Það ennþá verið að biðja og ef þið viljið fá fyrir bæn endilega bara komið fram og við biðjum með ykkur. Annars stundin formlega lokið.